Ötən həftə mətbuat günü ərəfəsində Bakıda 073 saylı Reis adlı filmin təqdimatı oldu. Filmin mətbuat günü ərəfəsində göstərilməsi təsadüfi deyildi. Film Azərbaycanda Bakıda təzyiqlərlə üzləşən jurnalistlərə həsr olunmuşdu. Odur ki, filmin ssenari müəllifi Arzu Qaziyeva ilə söhbətimizin nədən gedəcəyini artıq yəqin etdiniz, yəqin. Arzu xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Arzu xanım?
Çox sağ olun.
Yəqin ki, film barədə bir şey öyrənmək istəyən jurnalistlərin ilk sualı belə olur. Filmin adı niyə 073 saylı Reis? Lütfən cavablı indiləyicilərimiz də bilsin.
073.
Yəni, ilk ad ya da düşür, niyə 073?
073 saylı reys, yəni bu Bakı-Paris təyyarə reysinin nömrəsidir. Bütün reyslər Fransaya bu nömrə ilə gedir. Bu, biraz rəmzi məna daşıyır. Yəni, bu Paris reysi olmaya da bilər, Amerika reysi də ola bilər, başqa ölkəndə reysi ola bilər. Yəni, bu məhz mühacirət etmiş insanların reysidir.
Bəs elə isə nədən Paris? Nədən Paris seçildi? Səbəb nə idi? Yəqin ki, bir səbəb var.
Paris reysi təsadüfən seçilmədi. Çünki əgər siz bilirsiniz ki, bu filmin əsas qəhrəmanı Aqil Xəlildir. O Parisdə yaşadığına görə biz Parisə səfər etdik. Yəni, başqa ölkələrdə də bizim mühacirət etmiş bizim jurnalistlərimiz yaşayırlar. Amma sadəcə olaraq bu Aqil Xəlillə bağlı olduğuna görə Paris reysi seçildi.
Yəni, getdiniz birinci ilk dəfə həmin reyslə Aqil Xəlil gördünüz.
Bəli.
Necə yaşayır Aqil Xəlil? Nələr düşünür bir vaxtlar qəzet səhifələrindən düşməyən qəhrəmanımız? Son vaxtlar nəsə çox susqundur.
Mən bilirsiniz, bəzən insanlar belə fikirləşirlər ki, xaricdə yaşamaq çox gözəldir. Mən müəyyən mənada bununla razılaşa bilərəm. Razılaşmaq mümkündür, çünki əlbəttə həyat dərzi, qayda qanunlar, demokratiya bu baxımdan bəlkə də yaxşıdır. Amma hər bir insan özü ilə Parisə gedəndə özünün mental təfəkkürünü, özünün düşüncəsini, özünün buradakı həyat dərzini, hansı millətə, hansı ölkənin cəmiyyətinə məxsusdur, o xüsusiyyətlər, yəni o xüsusiyyətlərini özü ilə aparır. Mən deməzdim ki, orada siyasi mühacirlər çox gözəl həyat keçirirlər. Amma yəni hər bir halda bir insan kimi, yəni insana bir dövlətdə, bir cəmiyyətdə yaşamaq üçün hansı hüquqlar lazımdırsa, hansı azadlıq lazımdırsa, o var. Bu baxımdan bəlkə də Aqilin vəziyyətini müsbət saymaq olar. Aqil öz işini belə davam etdirirdi. O, Sarbon Universitetində təhsilini davam etdirir magistraturada.
İş olsun, bəli.
Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Təşkilatının orada jurnalistlər evi var. Orada layihələrdə çalışır. Və təbii ki, həyat yoldaşının öyrətdiyi kimi piyanoda bəzən bizim Azərbaycan melodiyalarını və ya başqa bizə yaxın olan xalqların melodiyalarını da özü üçün ifa edir. Və orada bir epizodu mən demək istəyirəm. Məsələn, Aqil Xəlil öz müsahibəsində bildirmişdi ki, o, həmin jurnalistlər evinin layihələrində çalışır və bu layihələrlə bağlı o müxtəlif deyək ki, təhsil ocaqlarında olur və orada təhsili alan fransız uşaqlarına, şagirdlərə, ya tələbələrə Azərbaycan haqqında məlumat verir. Bax, əsas məsələ budur ki, Aqil Xəlil baxmayaraq ki, o Azərbaycandan necə gedib, yəni Azərbaycanda hansı təzyiqlərlə üzləşib, o bunu orada demir. Və çox yuman ki, yəni, və o orada Azərbaycan haqqında yalnız yaxşı şeylər danışır. Əsas məsələ budur. Əsas məsələ budur ki, o inam onda itməyibdi. Yəni, o özünü yenə də güclü sayır və o əmindir ki, Azərbaycanda da, Fransadakı kimi o demokratiya, jurnalistikanın vəziyyəti öz yerini tutacaq. Bax, o buna əmindir deyə, o bu inamla o Azərbaycan haqqında ancaq yaxşı təsiratlarını bölüşür.
Təzyiqlərdən söz açmır filmdə.
Filmdə yox. Filmdə təzyiqlərdən söz açır. Təbii ki, bütün film ona edilən təzyiqlərdən danışır. Mən onun Fransadakı, Parisdəki fəaliyyətindən danışıram.
Bəli, bəli, bəli, aydındır. Bax, bizə indi bir mesaj gəldi. Yazırlar ki, Aqil Xəlil evlənib. Çox təəccüblü bir mesaj.
bu niyə təəccüblü olmalıdır ki? Məgər televiziyalarda
əgər... Mən də bilmirdim düzü.
Televiziyalarda əgər onun haqqında hədiyan sözlər danışılırdısa, yəni bu nə qədər inandırıcı olmalı idi ki? Aqil Xəlil evlənib, o Azərbaycanlı qızıdır. Xanımın adı və mən onun xanımı ilə tanış oldum. O çox, bilirsiniz, əsl o Azərbaycan xanımının siması var idi onda. Bu mənə çox belə dərin təəssüratlar məndə oyatdı.
Hətta ona piyanoda çalmağı da
öyrədib. Hətta piyanoda çalmağı da öyrədib.
İşq olsun, işq olsun. Filmdə daha kimlər var? Yəni, təbii ki, təkcə Aqil Xəlil yoxdur. Bir də indi bizə yenə bir mesaj yazıldı ki, filmin təqdimatı olub. Mən bilirəm, bəli, mən əvvəldə söylədim ki, olub. Mətbuat günü ərəfəsində olub. Amma yenə də olsun dinləyicimizin
Bəli, filmin verin. Təqdimat mərasimi keçirilib. Bu mətbuat günü ərəfəsində olub. Filmdə Aqil Xəlildən başqa bizim daha o qocaman jurnalistlərimiz var ki, mübarizə meydanlarından elə çıxıblar ki, onları nə sındırmaq, nə əymək, nə məhv etmək, nə də ölkədən qovmaq mümkün deyil. Onlar yəni Azərbaycanın ən peşəkar jurnalistləri siyasətindədirlər. Bahəddin Həziyev də bizim Yol qəzetinin baş redaktoru, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov da və bizim və filmdə həm də ekspert simasında Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də iştirak etmişdi.
Aha. Bəs hansı prinsiplə seçdiniz yerinə jurnalistləri?
O prinsiplə seçdik ki, bizdə deməli, mən dediyim o jurnalistlərin simasında qocaman jurnalistlər, hansı ki o sınmayan, əyilməyən və bəkdən boşdan çıxmış jurnalistlər və bir də var ki, bu sahəyə tamamilə yenicə atılmış bir gənc müxbir və yəni bu həyatın hələ bəlkindən boşundan o çıxmalı idi. Hələ ona illər lazım idi ki, o yəni o jurnalistlərin səviyyəsinə çatsın. Yəni bunlar belə seçim olub. Yəni cavan bir insan respondent və bir qədər yəni o yolu keçmiş respondentlər. Seçim belə oldu.
Aha. Bəs jurnalistlər filmdə nədən danışırdılar? Biz filmi görməmişik, ona görə lütfən biraz bilgi verin bizə.
Film ümumiyyətlə Aqilin başına gələn hadisələr üzərində cərəyan edir. Yəni filmin süjet xətti Aqildir. Amma müəyyən mərhələlər, yəni müəyyən epizodlara çatanda təbii ki, bizim qocaman jurnalistlərimiz o barədə öz fikirlərini və düşüncələrini bölüşürlər. Yəni jurnalistin təkcə döyülməsi fakt olaraq da bizim mətbuatda işıqlandırır, hüquq müdafiəçiləri onların hüquqların müdafiəsinə qalxır. Amma sonrası ilə heç kəs demək olar ki, maraqlanmır demək, daha doğrusu açıqlanmır. Jurnalistin özünün düşüncəsi, jurnalistin fikirləri, jurnalist nə özü nə hiss edir, məsələn, o təzyiqlərlə üzləşəndə. Deyək ki, həbsxanada yatıb onun illərini kim qaytaracaq? Ya Səhətini, əgər sağlamlığına zədə dəyibsə, onu kim qaytaracaq? Və ümumiyyətlə, onlar Azərbaycanda jurnalistikanın ümumi vəziyyətindən, həm iqtisadi, həm mənəvi vəziyyətindən öz düşüncələrini bölüşmüşdülər tamaşaçılarla.
Yer gəlmişkən soruşurlar ki, film sənədlidir ya bədii?
Film sənədli filmdir, amma biz təbii ki, orada bədii epizodlar, bədii detallardan istifadə etmişik, vasitələrdən daha doğrusu ki, yəni tam o tamaşaçını çox yormasın. Yormamaq üçün biz o bədii elementlərdən istifadə etmişik.
Filmi çəkdiniz, təqdimatı düzənlədiniz. Harada düzənləndiniz ki, gəlmişkən təqdimat? Harada oldu? Təqdimat... Amma bizi dəvət eləməmişdiniz. Çox sonra işdi.
Yox, ola bilər siz sadəcə olaraq bunu çatdırmamışıq ona görə. Amma siz hökmən siyahıda olmalıydınız. Təqdimat da yəni bizim... harada sənədli bədii filmləri nümayiş etdirmək mümkün olan yerlərdə.
Bəli, bəli. Neçə dəqiqədir film?
37 dəqiqədir.
Yəni, jurnalistlər, çağırılanlar, dəvətlilər filmi seyr etdilər.
Bəli, bəli. 37 dəqiqə seyr etdilər və sonra da müzakirə etdilər.
Aha, nə dedilər müzakirələrdə, nələr? Üzə çıxdı. Bilirsiniz, necə görmək istəyirdilər, necə gördülər?
Necə görmək istəyərdilər? Bilirsiniz, bu yaradıcılıq biraz elə bir məsələdir ki, də hər bir insan özünün fikri var. Yəni, o filmdə biz çalışmışıq ki, hər bir tamaşaçı üçün onun öz düşüncəsinə yer qoyaq. Məsələn, Xaliq Bahadır çıxış elədi. Mən heç gözləmirdim, amma o dedi ki, yəni, kiçik bir uşağın belə inadkarlığı bu qədər prinsipial olmalıdır. olmağı bütün jurnalistlərə bəlkə bir örnəkdir. Məsələn, jurnalistlər sonda, o müzakirələrin sonunda yenə də güclü olmağı, bir olmağı özlərinə, yəni bir-birimizə biz bunlara arzuladıq, bu təbii şeylərdir. Yəni, o müzakirələrdə jurnalistlərin iqtisadi vəziyyətindən danışıldı, yəni, necə bu vaxta qədər mübarizə aparıblarsa öz hüquqları uğrunda, yəni bundan sonra da o mübarizəni davam etdirəcəkləri barədə daha çox müzakirələr oldu.
Bəs film hansı notlara köklənmişdi? Pesimist yoxsa optimist?
Film təbii ki pesimist notlar filmdə çoxdur. Çünki siz təsəvvürləyin bütün film boyu əgər jurnalist başına gətirilən təzyiqlərdən danışırsa və öz fikrini bölüşürsə, onun optimizmə yeri azdır. Yəni nə qədər istəsə də o optimizm onun xəyallarıdır, onun arzularıdır. Amma biz çalışmışıq ki filmin sonunda, yəni bunu Mehman Əliyevin deməli dili ilə səsləndirmişik, optimist notlarla bitirib ki, yəni həmişə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, hər bir mübarizənin sonunda işıq var. Geniş bir yol var. Yəni, bu jurnalistikada tezliklə bu mübarizənin nəticəsində sistemdən azad olacaq. Yəni, bugünkü vəziyyətindən azad olacaq.
Arzu xanım, bax, filmi çəkmək ideyası necə doğdu sizdə? Hardan doğdu?
Filmin, belə bir filmin hazırlanması ideyası mən ümumiyyətlə həmişə bu seminarlardan ya müzakirə dəyirmi masalardan uzaq qaçmışam. Həmişə çalışmışam ki hansısa bir problemi vizual təqdim edək. Çünki vizual təqdim bu daha güclü effektdə təsir qüvvəsinə malikdir. İnsanı düşündürür. Həm də bu vizual bu yadda qalandı, ömrü uzundu. Ona görə də biz filmin üzərində dayandıq. Yəni kifayət qədər seminarlar, dəyərli masalar, müzakirələr keçirtmək olar jurnalistlər haqqında. Amma bunlar, bilirsiniz, bir neçə saatdır. Onların ömrü bir neçə saatdir. Amma filmdə onun qalmağı o qalıcı bir şeydir. O həmişə yaşayacaq. Yəni nə vaxtsa kimsə istəsə, kimsə xatırlasa götürüb diski qoyub tutaq ki, ona baxacaq, nəyəsə xatırlayacaq. Ona görə də biz film üzərində dayandıq. İdeya burdan doğdu.
Bəs çəkilişlər necə getdi? Yəni
çəkilişlərdə çox maneçiliklər törədildi.
Yəni kimin tərəfindən?
Yəni biz istədiyimiz yerlərdə məsələn çəkiliş eləyə bilmədik. Məsələn biz Eynulla Fətullayevlə müsahibə götürmək istəyirdik. O həbsxanada idi. Amma Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti buna icazə vermədi. Biz filmi artıq qutaranda Eynulla Fətullayev azadlığa buraxıldı və artıq onun ora daxil olmağı biraz qeyri-mümkün idi. Yenidən ondan müsahibə almaq. Çünki filmi bitirmişdi. Və belə bu cür müəyyən çətinliklər var idi. Təbii ki, insanlarda biraz o ehtiyatlılıq mən müşahidə elədim. Yəni
çəkinirdilər.
Müəyyən qədər belə şeylər var idi. Siz bir var ki, adi bir qəzetdə yazırsan, adi bir informasiya verirsən, amma bir var ki, bunu sən ekranlaşdırırsan və buna çox böyük geniş kütlə baxacaq. Bu fərqə görə müəyyən bir çəkinlik vardır. Və ümumiyyətlə, cəmiyyətin özündə də bir qədər o fikir azadlığı, düşüncə sərbəstliyi bir qədər yox, ümumiyyətlə məhduddur. Yəni, bundan da irəli gələn çətinliklər var idi. Amma mənim respondentlərim çox asanlıqla mənə müsahibə verdilər. Bütün ürəklərini boşaltdılar. Yəni, mən heç gözləmirdim ki, onlar bu qədər səmimi olacaqlar. Yəni, həyatda mən bilirəm, bu insanlar səmimi insanlardır, amma filmdə bu qədər filmin səmimi alınacağını düzə heç özüm də gözləmirdim.
Lütfən adlarını söyləyin müsahibə verənlərin. Bir ikisinin dediniz?
Deməli, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahətin Həziyev, Azarlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, bir də bizim qəhrəmanımız Aqil Xəlil. Azarlıq qəzetinin keçmiş müxbiri.
Bəli. Fransada çəkilişlər necə getdi?
Fransada çəkilişlər çox rahat getdi. Yəni, biz müsahibəni aldıq, bir ki, başqa şəhər planları çəkdik. Yəni, orada normal keçdi çəkilişlər. Yəni, heç bir belə çətinliyimiz orada olmadı. Yəni, mən buradan Aqilə də çox sağ olumu bildirirəm. O çox kömək elədi bizə. Yəni, o dil bariyeri baxımından. Bəli, və müəyyən bəzi təşkilat işlər var idi ki, yəni, o öncədən, yəni, biz vaxtımızı itirməyək, o xırda detalları itirməmək üçün Aqil Xəlil onları həll etmişdi. Yəni, buradan mən ona dərin təşəkkürümü bildirəm ona və onun həyat yoldaşına.
Bəs filmin başa gəlməsi nə qədər vaxt apardı?
Filmin başa gəlməsi bizə 3 aya başa gəldi. Biz aprel ayında başladıq və iyunun sonlarına yaxın bitirdik. sonuncu həftəsində filmi bitirdik.
Bizə yazırlar, filmi kim maliyyələşdirib?
Filmi Amerika Birləşmiş Ştatlarının German Marshall Fondu maliyyələşdirib və mən fürsətdən istifadə edib o təşkilata da öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm dəstəyinə görə.
Niyə məhz Aqil Xəlil haqqında film çəkmək istədiniz, yazır dinləyicimiz?
Niyə məhz Aqil Xəlil? Bilirsiniz, Aqil Xəlilin tarixçəsi bir epopeyada çevrilib. İndi siz baxın da, hansısa bir jurnalisti həbs edirlər, bundan bitir. Ya hansısa bir jurnalisti döyürlər, bundan bitir. Amma Aqil Xəlilin başına ardıcıl olaraq zəncirvari o reaksiya kimi o qədər hadisələr gətirilib ki, yəni doğrudan da bu Azərbaycan jurnalistikasının tarixində presedent olmayan, yəni analoq olmayan bir hadisələrdir. Yəni bu baxımdan mən Aqil Xəlili seçdim. Doğrudan da bir baxın, onu bir dəfə döyüblər, bir dəfə bıçaqlayıblar, bir dəfə metronun altına atmaq, metroda qatarın altına atmaq istəyiblər. Deməli, onu televiziyalarda, homoseksualizmda deməli, günahlandırıblar. Görün, bir insanın başına, yəni 23 yaşında, 24 yaşında olan bir insanın başına nə qədər deməli, təzyiqlər və ya mənəvi işgəncələr verilə bilər.
Bizə yazırlar, Eynullah Fətullayev necə? Sənətdə filmin ikinci seriyası onun haqqında ola bilərmi? Elə mən də soruşmaq istəyirdim. Başqa bir sürpriz olacaq.
Deyə bilmərəm bu barədə. Əvvəlcədən işinə deyə bilmərəm. Eynullah Fətullayev haqqında artıqlar
işlər. Reis dəyişə bilərmi? Soru 73 sayılı reis.
Əgər Eynullah Fətullayev Azərbaycandan çıxıb getsə harasa... Bəlkə də.
Amma mən dəyişikliklərini.
Amma mən buna inanmıram. O məncə Azərbaycanda qalacaq və reis olmayacaq.
Arzuqarım, bax, niyə az-az görünürsünüz? İllərdir elə bil, sanki jurnalistikadan uzaqsız. Lütfən söyləyin, bu illər ərzində hardaydınız? Nə ilə məşğul olurdunuz? Mən elə gəlir dinləyicilər üçün maraqlı olar. Yəni, biz sizi bir populyar televiziya jurnalist kimi tanıdıq 90-cı illərdə.
Düzdür. Sonra mənim şəxsi həyatımda bir mühüm dəyişikliklər baş verdi. Mən o məsələlərlə məşğul oldum. Sonra qayıtdım yenidən 99-cu ildə, 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Televiziyasına xəbərlər proqramına qayıtdım. Amma artıq o zaman orada tamamilə başqa prinsiplər var idi, başqa qaydalar var idi. Yəni, bizim işlədiyimiz dövrə 90-cı ilin əvvəllərində hansı qayda ilə ki, biz işləyirdik, ya o stereotiplərə kim qarşı mübarizə aparırdıq və doğrudan da bir stimul var idi işləməyə. Artıq 99-cu ildən mən gördüm ki, bu yoxdur. Və sonra mən Lizer televiziyasında işlədim bir 8 il. Orada sənədli filmlərin çəkilib hazırlanması ilə məşğul idim və özümün müəllif proqramım vardı. Ancaq bu da bitdi 2008-ci ildə, çünki mən müstəqil olaraq işləmək istədim və öz jurnalist təşkilatımı yaratmaqla məşğul oldum.
Adını söyləyin.
Jurnalistikanın inkişafına yardım ictimai birliyi.
Yəni, müəyyən layihələrini...
Bəli, mən istəyirəm ki, və niyyətim də odur ki, bu təşkilatla Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına, xüsusilə də televiziya jurnalistikasının inkişafına hansısa bir yardımımı edə bilim.
Bəli. Bax, necə bilirsiniz, bu çəkdiyiniz film harada nümayiş olunacaq? Yerli televiziyalarda? Gülürəm.
Yox, bu yerli televiziyalarda.
İnternetdə, harada?
Təbii ki, televiziyalar üçün nəzərdə tutulmayıb bu film. Və çox güman ki, biz bu filmi internetdə yerləşdirəcəyik. Və mənim fikrim var ki, onu davamlı olaraq hansısa bir tematik festivallar olarsa göndərmək həmin festivallara. Yəni, bu artıq sırf, belə deyək, o necə deyərlər, onun vizual və filmin o quruluşu baxımından da, orada rejissor işi olub, orada deyə operator işi olub, yəni sırf bu baxımdan mövzunu mən göndərirəm ki, baxsınlar, bax belə bir şey var, bu baxımdan yox, sırf başqa incisənət baxımından. Və çox güman ki, internetdə biz onu yerləşdirəcəyik.
İnternetə. Cavanşir soruşur ki, işlədiyi liderə və ya ASTV-yə verə biləcəkmi filmi?
Mən bunu heç alma da gətirməmişəm, barədə düşünməmişəm. Düzü, bu bağlı, qapanmış bir məsələdir. Mən inanmıram ki, həmin televiziyalarda bu filmi nümayiş etdirsinlər.
Demək, güman ancaq internetə qalıb.
Təbii ki, çünki siz özünüz də bilirsiniz, Azərbaycan televiziyalarında nə qədər güclü nəzarət var. Yəni, orada belə asanlıqla sərbəst mövzular işıqlandırılmır.
Heç televiziyadan ötürü darıxdığınız vaxtlar olur mu?
hərdən birdən o adrenalini hiss eləmək istəyirəm. 99-cu ildə biz bir 90-cı illərdə biz birbaşa efirə çıxırdıq. Xəbərlər proqramı canlı gedirdi. Və bax həmin o vaxtı o canlı efirdəki insan işləyənə, siz özünüz də bunu bilirsiniz də, müəyyən şeylər ola bilər. Bax o adrenalini hiss eləmək üçün darıxıram hərdən birdən, amma bu keçicidir. Çünki sevmirəm da geriyə qayıtmaq. İstəyirəm həmişə irəliyə gedim.
Arzu xanım, bax, vaxtımız sona çatır. Cəmi bircə dəqiqəmiz qalıb. Son sözünüz nə demək istərdiniz?
Mən Azadlıq Radiosunun sonrakı fəaliyyətinə, bundan sonrakı fəaliyyətinə böyük uğurlar arzulayıram və yeri gəlmişkən keçsə də sizi də Mətbuat Bayramı ilə təbrik edirəm.
Sağ olun, sağ olun. Mən də sizi təbrik edirəm.